I forbindelse med det følgende indslag kan I gå ind og finde mere på vores hjemmeside d-g-k.dk under for eksempel maleri. Fra konservatorens værksted i forbindelse med renoveringsarbejder på Herlev Hospital, der jo stod færdigt i 1976, så har vi fået indblik i maleren Paul Gernes arbejder, som jo blandt andet findes på en række malerier, men også på nogle træfiberplader, som har udgjort foldedøre til butikker og indgang på hospitalet. Og efter sådan 40 års brug, så var de jo blevet slidte efterhånden, og især dørene og mekanismerne. Så der skulle altså en gennemgribende renovering til. Og det viste sig i virkeligheden at være så vanskeligt, som man har valgt at udskifte dørene. Men så kunne man jo til gengæld rekonstruere Paul Gernes bemaling af disse træfiberplader, og så simpelthen få dem gjort på ny. Havde det nu været Rembrandt, så havde det jo nok været lidt af en vanskelig sag. Så skulle man jo have haft en ferm maler til at gøre det i hvert fald, eller man havde måske så valgt at lave affotograferinger og så påføre dem på de nye døre. Men i det her tilfælde, så var det jo måske en del lettere, da det er simple farver og en simpel teknik, der er brugt til bemalingen. Paul Gernes har simpelthen brugt skabeloner, han har lagt hen over en grundmaling ovenpå den hvide grund, som også blot er maling. Uden forhåbentlig, at det lyder for nedsættende, så synes jeg godt, man kunne kalde det her sådan noget, der ligner en form for skiltemaler. Kunst. Man kan se, at der er brugt skabeloner ved, at kanterne de er lidt ujævne. Malingen er altså trængt lidt ind under skabelonerne, så der har ikke været tale om at bruge malertape, måske. Og skiltemaleren har man jo måske bruge serigrafi, som nu Andy Warhol og andre. Og det er også en slags skabelontryk, simpelthen, der så ville være tale om. Men her der er det jo så kun enkelte eksemplarer, der er blevet trykt, eller snarere rullet på, for nu at sige det på den måde. Som sagt på træfiberplader, som jo svarer vel meget godt til den her nye arkitektur, der var. Og jeg ved ikke, om man kan sige er, om der er sket så meget i arkitekturen siden, men i hvert fald var tale om der i 1976, hvor tingene skulle være stadigvæk sådan funktionalistiske. Pladerne de er altså først grunderet med hvid maling, og det er jo egentlig ikke noget, man sådan bruger på malerier normalt. Der har man en egentlig grundering, men når der nu er tale om skydedøre eller foldedøre, har det været simplest at simpelthen blot give dørene en undermaling med hvidt, hvorpå så en anden undermaling har kunne påføres igen med malerrulle, der giver sådan nogle typiske appelsinnubrede overflader, som man kan se, det er gjort med en malerrulle. Normalt så vil man altså have en bedre grund at arbejde med, og det er måske også noget af det, der har gjort, at man knap kan kalde det et egentligt sådan kunstværk måske. Men i virkeligheden sådan lidt mere en mellemting mellem brugskunst og så egentlig malerkunst. Når altså så grundmalingen den er tørret, så er der så blevet lagt en skabelon hen over med dekorationsmønstret. Og derpå så har maleren igen med malerrulle malet henover, så altså der blev aftryk i forhold til skabelonerne. Hver side af dørene består så af 6 paneler, som udgør en så samlet dekoration, involverende de forskellige farver. Men farvevalget det er også aldeles simpelt. Måske er Paul Gernes kendt for sit valg af de her lyse pastel-nuancer indimellem, men ellers her klare farver. Der er anvendt sådan noget som 16 forskellige farver på de fire der sider, og det fortæller jo så om et simpelt farvevalg. Han har altså ikke siddet sådan og blandet en række forskellige nuancer, så er Rembrandt er det måske ikke lige fremme, men måske egentlig meget i overensstemmelse med tiderne dengang, at der er tale om få farver. Det betyder jo så også, at valget af pigmenterne er rimelig begrænset. Man blander jo altså pigmenter med bindemiddel, og så har man jo så en farve eller en maling. Her er der tale om kun farven kromgult, i øvrigt måske ikke et godt valg, hvis det er noget, man vil have, der skal stå igennem århundreder, men nu er tingene jo altså også udsat for slid, så det er jo et spørgsmål, om man overhovedet har brug for en langvarig holdbarhed her. Det er altså som sagt noget, der nærmer sig dekorationskunst. Så har man jo selvfølgelig brugt titanhvid. Det var jo en rimelig, kan man sige, ny farve, som Rembrandt jo ikke havde, men en farve, der jo har vist sig at være udmærket, hvis man får den i den rette modifikation, og det har vi jo så efterhånden også fået styr på, det havde man også på det her tidspunkt. Og så er der altså brugt de såkaldte organiske pigmenter, og det er i alle tilfælde måske heller ikke et godt valg, men i nogle tilfælde så kan det faktisk godt gå for sådan noget som inden for de blå og i øvrigt grønne nuancer, der dog ikke her er brugt, men en taloblå for eksempel, det er faktisk et ret bestandigt pigment, mens det kniber jo mere med de gule og røde. Den grønne, den er sådan set blandet, kan konservatoren fastslå af blå og gult pigment, og det betyder så altså, at det ikke bliver en så klar grøn, som man egentlig ville have kunne opnå, hvis man nu havde brugt en talogrøn eller en kromhydroxid grøn, og så blandet den med en god, stabil gul farve. Men i øvrigt er kromgul udmærket til blandingsfarver, netop som de grønne nuancer her har, men har blot den egenskab, at den mørkner og sortner med tiden, får sådan en grønlig tone også, så den altså misfarves med tiden. Men det kan jo altså godt tage 100 år, før man kan se det. I det her tilfælde, der er den phthalo blå, den er så blevet blandet med et beta-naftol-aso-pigment, eller også den kromgule, men der er altså ikke brugt sådan noget som kromoxidhydraten, som jo ellers kunne have gjort farven måske lidt klarere og stærkere i kuløren. Eller også kunne man have valgt den phthalo grønne, som man altså også kan få, og som også er særdeles holdbar. Men konservatoren bemærker også, at der jo også er stor forskel på prisen på pigmenterne. Så her er valgt de billige af dem, og det kan også fortælle os, at Paul Gernes han har i virkeligheden nok været nede hos farvehandleren og så købe færdige alkydmalinger. Det er, hvad skal man sige, det billige valg, man har foretaget her af pigmenterne, og det kunne jo synes lidt paradoxalt, når man tager i betragtning af, at det er kunst, der her er tale om, så bør man måske nok vælge permanente farver, altså holdbare farver. Men det er måske igen meget tidstypisk, at man simpelthen glemmer den gode gamle materiallærer, og så går man bare ned og kører noget industrimaling. Den her kobber-phthalo-cyanin-kompleks farve, der er brugt, den kom på markedet i 1934, så man kan sige, det er jo altså også noget, der sådan er rimelig nyt i forhold til, hvad man ellers har kendt blandt kunstmalere. Så det var måske det her med det funktionelle, at det skal bare fungere i virkeligheden. Om det er kønt, det er jo en diskussion selvfølgelig, altså om det har den fornødne farvekraft og så videre. Disse phtalo, blå og grønne pigmenter, de har jo gået en sejrsgang på markedet siden. Og i dag så er 40% af alt blåt pigment i farve- og lakindustrien bestående af disse nye kor-kompleks farver. Men ellers så har man jo traditionelt haft sådan noget som berliner blå, som er en jernfarve. Man har haft koboltblå og koboltturkis, og de udgør så sådan noget som 7% hver af markedet. Så har man jo også haft ultramarin, og det er en meget billig blå farve, i øvrigt man ret køn blå farve. Man har brugt den til blånelse til tøjet også, altså for eksempel som tilsætning til vaskemidlet. Og denne farve har i dag sådan noget som 20% andel af markedet, så det er altså også netop måske på grund af billigheden et meget brugt pigment. Og ellers så kan jeg nævne, at man jo også har kølin blå, og det er jo i virkeligheden en farve, der svarer meget til den kobaltblå eller koboltblå, men med et indhold af tin i også, og den har så den lys himmelblå farve og udgør så sådan noget som 5% af pigmenterne på markedet. Men i dag der er meget af den sådan inventarmaling og vægmaling. Vi har jo altså bestående af de organiske pigmenter, som nu den phtalo blå. Men man har så også blandt disse den røde beta-naftol-aso-farve, som allerede kom på markedet i 1905. Og den skyldes jo vel nok alle disse mange nye kemikalier, man fik for efterhånden mere end 100 år siden, hvor farveindustrien virkelig satte fart i fremstillingen af en række forskellige farvestoffer. Den har i øvrigt den karakter, at den i nuance svarer meget godt til det uorganiske cinnoberpigment, som er en kviksølvsfarve, men en farve, man har brugt traditionelt. Det er sådan en postkasse rød nærmest, og den er også udmærket i blandinger, man har igen den bagdel, at den ikke holder så længe, så det er jo sådan lidt et valg mellem pest og koler, om man skal vælge beta-naftol rødt, som måske heller ikke er så holdbart, eller man skal holde sig til de gode gamle. Der findes jo andre, som cadmium-pigmenterne, som er særdeles holdbare, og som man nok som kunstmaler egentlig bør vælge. Men efter sigende, så er de ikke helt så gode i blandingsnuancerne, men til gengæld så kan man jo få dem i en række modifikationer fra gult over orange og til rødt. Når konservatoren kan finde ud af, hvad pigment der er tale om, så er det selvfølgelig, fordi man kan lave kemiske analyser og så se, hvad for nogle grundstoffer, der indgår, og dermed så kan man så fastslå, hvad for nogle farver, der er tale om. Men man kan også se lagene, altså hvis man tager et farvelag, eller rettere sagt flere af dem, som er påført oven på hinanden, og så om man skærer dem midt over, så kan man jo sætte op i et mikroskop, og så kan man jo så simpelthen visuelt se de forskellige farvelag og hvad farve de i øvrigt er. Og fra disse lag, så kan man så udtage prøver, og det viser så, at for eksempel er et grønningslag i det her tilfælde kalcit og så rutil, og det fortæller os, at der er tale om kridt. Sandsynligvis syntetisk kridt ovenkøbet, og så blandet med det titandioxid pigment, det nye, gode, hvide pigment. I et andet tilfælde, så er der tale om bariumsulfat, kan vi se, og det betyder, at det er det, vi kalder baryt, eller tungspat. Det er sådan hvidt fyldstof, og så igen titan, hvid, og så er der talkum og mica, som er sådan en aluminiumsilikat, og det er igen fyldstof, simpelthen. Og det er typiske bestanddele i almindelige forekommende industrimalinger. Man kunne jo umiddelbart tro, at der var så tale om et vandigt akrylmedium, som farverne er baseret på, men det er det faktisk ikke i det her tilfælde. Der er det en måske nok noget bedre oliemodificeret alkyd, som man kalder det. Altså, det vil jeg måske vil kalde en alkydmaling eller oliefarve, sagde man måske i helt gamle dage. Men det er simpelthen reaktionsprodukter, disse alkyder er netop phtalsyre med for eksempel glycerol og pentaerytritol, altså sådan en afart for eksempel af glycerin. Og her så kan man altså så få kunstharpikser. Og konservatoren fortæller også, at der er også måske tilstedeværelsen af harpiks fra fyrretræet, altså det såkaldte kolofonium, altså violinharpiks. Og det er også typisk noget, man bruger i fremstillingen af alkydmalingen. Så det er sådan rigtige industrielle produkter, der er tale om, og ikke Rembrandts gode gamle oliefarve egentlig. Selvom han brugte jo også en del naturharpiks, men her der kan vi skelne og se, altså at det er moderne industriprodukter, der er brugt. Så man kan sige, at Poul Gernes, han er et moderne barn af industrialismen. Han blev født i 1925 og døde i 1996. Og han er jo kendt fra en række bygningers dekoration i øvrigt. Horsens Rådhus, som han dekorerede i 1986. Rebæk Søpark Kollegiet i Hvidovre, der er fra 1984, og den tidligere Matteusgades skole på Vesterbro fra 1993 er dekorationen der. Og så jo altså Herlev Hospital fra 1976, og så i øvrigt også noget af det seneste fra 1989, det er farvelægningen af facaden på Paladsteatret, som vi måske alle sammen er gået forbi, og vi har måske her netop bemærket disse klare pastelfarver med det meget hvidt indhold, og efter sigende, så er der i alle de valgte farver på Herlev-dekorationerne brugt netop hvidt. Men det er nu ikke ualmindeligt, for de fleste af pigmenterne, de har sådan en meget kraftig styrke, som har godt af at blive blandet op med hvidt for at få farverne til at stå lysere og mere synlige. Kunstneren vil tale om en højere valør i modsætning til kuløren, der angiver, om det er rødt eller grønt eller blåt. Jeg har selv blandt mine kunstmalere kollegaer, hvis jeg må bruge det udtryk, kendt en af Poul Gernes nu i øvrigt salige elever, som fortalte mig om, at Poul Gernes han havde sådan en filosofi om, at farver de influerer på menneskers velbefindende. Og det kan der jo godt være noget om, farver virker på os, og det er jo derfor, vi bruger farver. Og at farvelakbranchen, det er måske den største del af den kemiske industri. Poul Gernes mente blandt andet, at hospitalspatienter de havde godt af nogle klare, sprudlende farver, at det ville gøre det lettere for dem, så at sige, at komme igennem deres hospitalsophold, for eksempel med smertefulde oplevelser. Så det var måske ikke så dumt, at de gamle engelske krigsfregatter, de havde deres operationsstue malet knaldrød, for rødt, ja, det hæver jo adrenalinniveauet, og adrenalin virker jo smertestillende, men årsagen var vist i øvrigt mere, at man så ikke så tydeligt så blodstænkende op ad væggene, når de her, der var blevet skudt med en kanonkugle i benet, at de skulle have sat benet af uden bedøvelse. Men det er jo måske i virkeligheden der, tingene bliver til kunst, når man kan påvirke os. Altså give os noget, vi kan bruge, uden at det egentlig praktisk kan bruges til noget som sådan. Og Gernes, der jo i øvrigt var professor på Kunstakademiet, han havde så denne hang til simple, klare former også, og altså geometriske mønstre. Man vil nærmest kalde det skiltemalerkunst. Bemærkelsesværdigt er det så, at faktisk er vist nok to af disse rekonstruerede paneldøre på Herlev Hospital. De er så forsvundet i mellemtiden, da butikkerne jo de skifter om til for eksempel døgnkiosker i stedet for. Og der har man jo så valgt ikke at have dem, og så står man jo altså med ting, som måske har medført omkostninger og skabe, og man jo i virkeligheden måske egentlig ikke kan bruge til formålet, men det er jo en helt anden historie. Og det er jo så ikke engang originale værker, mens de originale, de er vist nok endt på Kunstmuseum. Men det er jo lidt om kunstnerens valg af farver, og måske nogle grunden hertil, og så dette med, at det betyder altså meget, hvilke materialer man vælger for eksempel holdbarheden. Det er ikke for ingenting, at vi har Rembrandts værker stadigvæk eksisterende. Van Gogh, han havde jo problemet netop med den kromgule. Nogle af hans værker, de vil så gå til efterhånden på grund af denne misfarvning af for eksempel hans gule, smukke solsikker.